Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Human Rights Watch upozorio zapadne zemlje na opasnost slanja migranata u pritvore u BiH. Srbija u evropskom vrhu po tužbama, čiji je cilj zastrašivanje aktivista i medija. Nastavljena blokada suda u Novom Sadu. Bivši poslanik pokreta Samoopredjeljenje kojeg su srpske vlasti pritvorile u Merdaru pušta na slobodu. Evropska unija i SAD nastavljaju razgovore o carinama. Trump nazvao Putina potpuno ludim i iz Kremlja kazali da je riječ o emocionalnoj reakciji. Lufthansa produžila obustavu letova za Tel Aviv do 15. juna. U izraelskim napadima na Gazu ubijeno više od 50 Palestinaca, uključujući djecu. U ovoj emisiji još možete čuti da li je izostanak deratizacije utjecao na porast glodara u Sarajevu. Samir Siručić, direktor firme Sanacija 3D.
Čim se ova deratizacija ne radi, samim tim glodar se jako brzo razdržavaju, nemaju nekih prirodnih neprijatelja i onda njihov broj naravno raste. Ove godine, kažem, 24. jesen je izvršena, evo sada i ja mogu sa sigurnošću tvrditi da trenutno broj glodara u Sarajevu je zbilja na nekom biološkom minimumu.
O tome kako živjeti sa alkoholizmom govori Petar iz Podgorice.
Bio sam uspješan, imao sam školu jezika, trenirao, svi su mislili da sam okej. A ja sam čaj uveliko zaslađivao lozom, a da niko nije znao.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Novom Sadu nastavljena je blokada zgrade suda 12. dan za redom. Više stotina građana okupilo se i danas ispred ove institucije koja je od 15. maja u blokadi zbog hapšenja šestero novosadskih aktivista. Protiv njih se vodi postupak pod optužbom da su pripremali djelo protiv ustavnog uređenja i sigurnosti Srbije. Troje od šestero u međuvremenu je prebačeno u kućni pritvor. Slušamo Svetlanu Božić-Krenčanić.
Okupljanje demonstranata pred Višim sudom u Novom Sadu počelo je kao i prethodnih dana u ranim jutarnjim satima. Advokati i okupljeni očekivali su da će apelacioni sud 26. maja razmatrati žalbu na odluku o pritvoru za još trojicu aktivista. Šestoro njih uhapšeno je 14. marta, dan pre masovnog protesta u Beogradu, pod optužbom da su pripremali delo protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije. Troje aktivista u međuvremenu je 20. maja prebačeno u kućni pritvor, dok je troje i dalje odlukom Višeg suda i u ponovljenom postupku ostalo u okružnom zatvoru u Novom Sadu. Žalbu na tu odluku podneli su advokati pritvorenih, no apelacioni sud je tu žalbu vratio na prethodnu instancu uz obrazloženje da treba sačekati da isteknu rokovi za žalbu. Branioci optuženih ovakav potez apelacionog suda vide kao vid odugovlačenja. Više stotina studenata, aktivista i građana 12. jutro za redom okupilo se pred zgradom Višeg suda u Novom Sadu, gde je od 15. maja ova institucija pod blokadom zbog pritvora aktivista. I u ponedeljak ujutru demonstranti su dozvolili zaposlenima da uđu u zgradu suda, nakon čega je u 11 časova nastavljena blokada. Organizatori protesta objašnjavaju da na taj način omogućavaju zaposlenima rad na predmetu uhapšenih aktivista. Višednevna blokada suda započela je nakon odluke da se aktivistima produži pritvor za 30 dana. Do te odluke u pritvoru su bili već 2 mjeseca. Advokati optuženih smatraju da postupak protiv njih nije pravno utemeljen, te da su aktivisti, kako su ocenili, politički zatvorenici. Njihovo hapšenje sredinom marta usledilo je nakon što je na provladinim televizijama sa nacionalnom pokrivenošću emitovan audio snimak prisluškivanog razgovora sa sastanka aktivista, na kojem je bilo reči o planovima da se na protestu u Beogradu nametne ideja prelazne vlade i upad u zgradu Radiotelevizije Srbije. Branioci su u više navrata naveli da je Bezbednosno-informativna agencija razgovor prisluškivala nezakonito, navodeći da audio snimak ne može biti pravno valjan dokaz u tom procesu. Na oslobađanje aktivista ranije su pozvali studenti u blokadi, građanski zborovi, desetine nevladinih organizacija, ali i evropski zvaničnici. Apel vlastima o poštovanju ljudskih prava i zakona stigao je iz Evropskog parlamenta i od Evropske komisije. U Srbiji traju protesti i blokade od novembra meseca, kada je u padu nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu poginulo 16 osoba. Učesnici protesta, koje predvode studenti u blokadi, zahtevaju utvrđivanje odgovornosti za stradanje ljudi i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Grinčanić.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Treći dan otkako je u Sarajevu proglašena epidemija leptospiroze, a epidemiolozi objavili da je proteklih godina izostajala redovna deratizacija u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, kantonalno tužilaštvo istražuje da li je bilo propusta i ugrožavanja zdravlja ljudi. Prvi slučajevi zaraze potvrđeni su 15. maja, a do danas je u nekoliko sarajevskih općina otkrivena kod 22 osobe. 5 osoba je hospitalizirano. Više u temi Marija Augustinović i Melise Teletović.
Posao deratizacije u Sarajevu dobio je početkom septembra prošle godine konzorcije od 3 kompanije s čijim predstavnicima je tada potpisan sporazum o pružanju usluga sistematske deratizacije do kraja 2025. godine. Konzorcije ugovor potpisao sa Ministarstvom zdravstva. Iz ovog ministarstva tada je objavljeno da nakon 2 godine kreće obavezna preventivna deratizacija u kantonu Sarajevo s ciljem zaštite stanovništva od zaraznih bolesti. Ministar Hasanović sada tvrdi da je deratizacija izostala samo 2023. i u proljeće 2024. godine, te kaže za Radio Slobodna Evropa da su tenderi bili obarani zbog odredbe da firme moraju imati potvrdu za uvoz i promet otrovima.
Nama je na osnovu toga Zavod za javno zdravstvo i koordinacioni odbor za deratizaciju preporučili promjenu pravilnika koji smo mi usvojili, vlada, na kraju i skupština, i prihvatili te sugestije federalnog ministarstva u skladu sa federalnim propisima. Nakon toga sasvim normalno je išla i jesenja i proljetna.
Samir Siručić, direktor firme Sanacija 3D, jedne od firmi iz konzorcija, kaže za Radio Slobodna Evropa da su žalbe do sada bile opravdane i da tender nije bez razloga padao.
Čim se ova deratizacija ne radi, samim tim godar se jako brzo razdržavaju, nemaju nekih prirodnih neprijatelja i onda njihov broj naravno raste. Ove godine, kaže, pa do 24. jeseni izvršene, evo sada, i ja mogu sa sigurnošću tvrditi da trenutno broj vodara u Sarajevu je zbilja na nekom biološkom minimumu. Sve ovo što se sada desilo, to je incidentna situacija, to je moglo da izazove samo par glodara koji su prenosioci zaraznih bolesti, odnosno koji su u ovom slučaju bili prenosioci leptospiroze.
Javnom preduzeću RAD, koje je zaduženo za zbrinjavanje otpada i čišćenje grada, tvrdi da nemaju dovoljne kapacitete i da je za bolju efikasnost neophodno povećati cijenu odvoza otpada. Mislav Ješarević, vršilac dužnosti tog preduzeća, kaže za Radio Slobodna Evropa da 1100 uposlenih i manjak mehanizacije predstavlja problem adekvatnog zbrinjavanja otpada. Također problem predstavlja to što komunalni redari nemaju mogućnost izricanja sankcija, zbog čega odgovorni za razbacivanje smeća ostaju nesankcionirani. Ješarević također ističe da cijena odvoza smeća nije mijenjena od 96. godine.
Pa jel vi mislite da smo mi u stanju sa ovakvim cijenama i financijama imati razvojne planove i projekte i nabaviti potrebnu mehanizaciju? Reću vam, nismo. Treba nam mehanizacija, treba nam oprema, trebaju nam vozila. Mi radimo s ovim što imamo.
Stanovnici Sarajeva s kojima je razgovarao Radio Slobodna Evropa kažu da glavni grad Bosne i Hercegovine nikad nije bio prljaviji, ali da zato snose odgovornost i vlast i građani.
Nikako pozitivno. Ali sve nam je tako. Znate, cijela vlast je tako. Neorganizovana, neodgovorna. I mislim, samo se bavi sobom. Nikad ovim opštim stvarima i opštim da. Postavljaju direktore i rukovodioce političke partije podobne, a ne stručne. To je problem najveći. I dok to ne bude, dok ne budu stvarno kvalifikovani ljudi na tim mjestima, od nas nema ništa.
Pa i građani su krivi, i oni sami nečiste ispred svojih vrata i oko svojih kontejnera. Razbacujemo. A to se nije desilo u ratu. Nismo imali u ratu, a bilo je gomila smeća. Ali smo čistili.
U entitetu Republike Srpska je u ovoj godini registrirano 6 slučajeva oboljevanja od leptospiroze na području Banja Luke, Doboja i Foče. Leptospiroza je zarazna bolest uzrokovana patogenim bakterijama zvanim leptospire, koje se prenose direktno ili indirektno sa životinja na ljude. Simptomi su nagli nastup groznice, drhtavica, glavobolja, bolovi u mišićima i žutica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Human Rights Watch upozorava da je tretman migranata u Bosni i Hercegovini zabrinjavajući, uz proceduralna kašnjenja, loše uslove i ograničen pristup pravnoj pomoći. Zbog toga upozoravaju da bi planovi Ujedinjenog Kraljevstva i Evropske unije da šalju odbijene tražitelja azila u BiH moglo dodatno pogoršati situaciju. Prilog priredila Lila Omeragić-Ćatić.
Human Rights Watch upozorava da bi tretman pritvorenih migranata u Bosni i Hercegovini trebao izazvati zabrinutost kod vlada koje razmatraju slanje dodatnih migranata u tu zemlju. Proceduralna kašnjenja, loši uslovi i ograničen pristup advokatima dovode migrante u opasnost, objavila je ta organizacija. Vlada Ujedinjenog Kraljevstva predložila je Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Albaniju kao potencijalne lokacije za centre za povratak odbijenih tražitelja azila. Evropska komisija također razmatra osnivanje sličnih centara van Evropske unije i slanje tražitelja azila u zemlje označene kao sigurne.
Dugotrajno pritvaranje migranata bez adekvatnih zaštitnih mjera dovodi ljude u rizik od kršenja prava. Slanje dodatnih tražitelja kojima je azil odbijen iz Ujedinjenog Kraljevstva ili potencijalno iz Evropske unije u već problematičan sistem pritvora u Bosni i Hercegovini samo bi pogoršalo postojeće probleme i pogoršalo zloupotrebe.
Kaže Hugh Williamson, direktor za Europu i Centralnu Aziju u Human Rights Watchu. U aprilu 2025. ova organizacija je provela 2 sedmice u Bosni i Hercegovini istražujući situaciju za migrante i tražitelje azila. Tokom posjete pritvorskom centru za migrante u Lukavici utvrdili su kašnjenje u obradi povratka odbijenih tražitelja azila, uključujući one koji su ponovo primljeni iz Evropske unije, kao i one koji su pritvoreni iz razloga nacionalne sigurnosti i krivičnih djela, što je u nekim slučajevima dovelo do produženog pritvora do maksimalno 18 mjeseci. Navode kako je osoblje kontrolisalo posjetu, te da istraživači nisu mogli privatno razgovarati sa pritvorenicima. Osoblje pritvorskog centra reklo je Human Rights Watchu da su uslovi pritvorenika dobri, sa redovnom tjelovježbom i pristupom svježem zraku. Međutim, Organizacija za pravnu pomoć Vaša prava BiH, jedina nevladina grupa sa pristupom, rekla je Human Rights Watchu da su dobili izvještaj od pritvorenika koji prikazuju drugačiju sliku, posebno o vremenu provedenom na zraku. Iako bi osobe u pritvorskom centru trebali imati pristup pravnim savjetima, u praksi je pristup ograničen od strane osoblja pritvorskog centra, saopštila je Organizacija Vaša prava BiH. Nije dostupna savjetodavna služba za osobe u pritvoru s potrebama za mentalnim zdravljem. UNHCR je upozorio na netransparentnost i izostanak odgovornosti, te zatražio izvještaj od ombudsmana koji još nije napravljen. Kako navode iz Human Rights Watcha, organizacija Vaša prava BiH ima mandat da pruža besplatne pravne savjete osobama u pritvoru, iako pritvorena osoba mora zatražiti njihove usluge. Znak s kontakt podacima organizacije Vaša prava BiH je postavljen u zajedničkim prostorijama pritvorskog centra, ali mnogi pritvorenici i dalje ne razumiju da imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć. Navode da ih služba za poslove sa strancima ponekad ne obavještava, čak i ako pritvorena osoba zatraži da se vidi s advokatom. Pored problema u pritvoru imigranata, sistem azila ne pruža adekvatan pristup zaštiti. U 2023. posljednjoj godini za koju su dostupne potpune informacije, u Bosni i Hercegovini su status izbjeglice dobile samo 4 osobe, a supsidijarnu zaštitu njih 63. Iste godine bilo je 147 zahtjeva za azil. UNHCR navodi da, iako zakon o azilu u Bosni i Hercegovini predviđa obradu zahtjeva u roku od 6 mjeseci, toliko često prođe samo do prvog intervjua, dok odluka može kasniti i do 344 dana. Za to vrijeme tražioci azila su bez prava i ne mogu raditi prvih 9 mjeseci od registracije, upozorava Human Rights Watch. Bosna i Hercegovina ostaje tranzitna zemlja za migrante ka Evropskoj uniji. U 2023. više od 4000 državljana trećih zemalja vraćeno je u BiH na osnovu sporazuma o readmisiji. Vlasti BiH su iste godine prebacile 298 osoba, uglavnom u Srbiju. U dobrovoljne povratke uključeno je ukupno 477 osoba, 96 uz pomoć IOM-a i 381 uz pomoć bosansko-hercegovačkih vlasti, i to su većinom turski državljani. Zbog nejasnih formulacija u godišnjem izvještaju o migracijama za 2023. Ministarstva sigurnosti, nije jasno koliko je tih odluka o pritvoru i deportaciji zapravo provedeno. Zbog slabe zaštite i rizika od produženog pritvora, mnogi vraćeni migranti pokušavaju ponovo ući u Europsku uniju, najčešće preko Hrvatske.
Umjesto da Balkan tretiraju kao skladište za migrante, Europska unija i Velika Britanija mogle bi igrati važnu ulogu u podršci razvoju funkcionalnih sistema azila i boljih okvira za zaštitu prava migranata.
Poručuju to iz organizacije Human Rights Watch. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Petar iz Podgorice više od 3 decenije bio je zarobljen u svijetu alkoholizma. Za Radio Slobodna Evropa dijeli priču o bolesti koja mu je, kako kaže, bila poput vazduha. Nakon godina poricanja, gubitaka i skrivenih flaša pića, već 10 godina živi trijezno, zahvaljujući zajednici anonimnih alkoholičara i podršci ustanove Kakaritska Gora. O tome kako izgleda život u paklu zavisnosti, ali i oporavak, poslušajte o priči Anete Durović.
Nisam mogao da zamislim život bez alkohola, druženja, razgovore, kupovinu, posao. Za sve mi je bila neophodna čaša. Alkohol mi je bio kao vazduh.
Ovako za Radio Slobodnu Evropu počinje ispovijest Petar iz Podgorice, danas 65-godišnjak, koji je više od 30 godina živio u zavisnosti od alkohola. Posljednju čašu popio je 11. marta 2015. godine. Njegova priča ogledalo brojnih slučajeva o kojima se rijetko govori. Povod za razgovor bio je i nedavni slučaj kardiologa Vladimira Peruničića, koji je pod dejstvom alkohola uputio prijetnje i uvrede novinarke. Kažnjen je novčano i upućen na liječenje od alkoholizma. Nacionalna koordinatorka za alkohol Sabina Ćatić u pisanom odgovoru za RSE navodi da u Crnoj Gori ne postoji registar liječenih alkoholičara, te da bez sistemskog praćenja borba protiv ove bolesti ostaje neefikasna. A naš sagovornik Petar počeo da pije još na fakultetu.
Na početku mi se ni jedno piće nije sviđalo, ni miris, ni ukus. Ali efekat, to što nestane trema, to sam zavolio. Zato sam morao da miješam alkohol sa Coca-Colom kako bih zakamuflirao ukus koji mi je bio grozan.
Od 20. do 30. godine, kaže, pio je bez prestanka. Posljedice su dolazile polako. Drhtavica, tremor i iscrpljenost, problemi sa jetrom i srcem. Ali, kaže, bio je funkcionalan.
Bio sam uspješan, imao sam školu jezika, trenirao, svi su mislili da sam okej. A ja sam čaj uveliko zaslađivao lozom, a da niko nije znao. Pa ni moja sestra, ljekar po profesiji sa kojom sam živio.
4 godine u jednom periodu nije izlazio iz kuće. Tada su mu djeca iz komšiluka donosila alkohol, pod izgovorom organizovanja žurki. Navodi da mu alkohol pomagao da anestezira i emocije. To ilustruje primjerom kada je jednoga dana iznenada preminuo mu otac.
Popio sam pola flaše i krenuo da organizujem sahranu. Nisam imao emociju, samo prazninu.
Konačno, uz pomoć ustanove Kakaritska Gora i programa 12 koraka, izašao iz ovog začaranog kruga. Danas vozi biciklo, igra stoni tenis, ne čita vijesti. Svaki dan prisustvuje sastancima anonimnih alkoholičara i pomaže drugima da prepoznaju simptome. Prema istraživanjima, čak 68% dječaka i 57 djevojčica u Crnoj Gori u srednjoj školi već je probalo alkohol. Doktorka Ćatić upozorava da sistem nema jasne alate da odgovori ovom izazovu. Naglašava i da rizici po zdravlje počinju od prve čaše, kao i da alkoholizam nije lični, već društveni problem. Iz Podgorice za Radio Slobodnu Evropu, Aneta Durović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je ruski predsjednik Vladimir Putin potpuno poludio nakon serije smrtonosnih napada i upozorio da će, ako pokuša osvojiti cijelu Ukrajinu, to dovesti do pada Rusije. To je bio najoštriji javni komentar koji je Trump ikada uputio lideru Kremlja. Više u prilogu Srđana Jankovića.
Oduvijek sam imao vrlo dobar odnos sa Vladimirom Putinom iz Rusije, ali nešto mu se dogodilo, potpuno je poludio. Napisao je američki predsjednik Donald Trump na svojoj platformi društvenih medija kasno uveče 25. maja. On nepotrebno ubija mnogo ljudi i ne govorim samo o vojnicima. Rakete i dronovi se ispaljuju na gradove u Ukrajini bez ikakvog razloga, dodao je Trump. Oduvijek sam govorio da on želi cijelu Ukrajinu, ne samo njen dio. i možda se to pokazuje tačnim, ali ako to učini, to će dovesti do pada Rusije, zaključio je. Objava na društvenoj mreži uslijedila je ubrzo nakon što je Trump napao Putina u sličnim komentarima upućenim novinarima. Nisam zadovoljan onim što Putin radi, ubija mnogo ljudi i ne znam šta se dovraga dogodilo sa Putinom, rekao je novinarima u New Jerseyu dok se spremao za povratak u Washington. Putin šalje rakete u gradove i ubija ljude i to mi se nimalo ne sviđa, ljutito je rekao Trump na pisti aerodroma Morristown.
Usred smo razgovora, a on ispaljuje rakete na Kijev i druge gradove. Uopšte mi se ne sviđa. Iznenađen sam. Veoma iznenađen. Nešto se dogodilo ovom tipu. I to mi se ne sviđa.
Dodao je Trump, dodajući da će apsolutno razmotriti uvođenje daljih sankcija protiv Rusije, kako bi ga prisilio na napredak u mirovnim pregovorima, iako nije bio precizan. Međutim, u svojoj kasnijoj objavi na društvenim mrežama, Trump je kritikovao i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, rekavši: Zelenski ne čini svojoj zemlji uslugu govoreći na način na koji govori. Sve što izgovori uzrokuje probleme i ne sviđa mi se to i bolje bi bilo da prestane. Poplava komentara uslijedila je nakon što je Zelenski u rijetkom javnom ukoru najvažnijeg saveznika Kijeva osudio ono što je nazvao američkom tišinom, nakon što su ruski napadi tokom vikenda prouzrokovali smrt najmanje 13 ljudi, a desetine drugih je povrijeđeno. Američka tišina i tišina drugih u svijetu samo ohrabruje Putina, napisao je Zelenski na društvenim mrežama 25. maja. Satima nakon izjava Zelenskog i prije Trumpovih komentara, američki izaslanik Kit Kellogg rekao je da su napadi na Kijev sramotni i pozvao na prekid vatre.
Neselektivno ubijanje žena i djece noću u njihovim domovima jasno je kršenje ženevskih mirovnih protokola iz 1977. godine, osmišljenih da zaštite nevine. Zaustavite ubijanje,
napisao je Kellogg na svom X nalogu. Ukrajinski zvaničnici su u ranim jutarnjim satima 26. maja rekli da je Rusija pokrenula novi talas napada, ali detalji još nisu dostupni. Evropski saveznici Ukrajine i dalje glasno osuđuju najnovije ruske napade i zalažu se za potrebu održavanja podrške Kijevu.
Sinoćni napadi ponovo pokazuju da je Rusija odlučna na još patnje i uništenje Ukrajine,
napisala je na društvenim mrežama visoka diplomatkinja Evropske unije Kaja Kalas. Pozvala je na najsnažniji međunarodni pritisak na Rusiju da zaustavi rat. Češki ministar vanjskih poslova Jan Lipavski rekao je u TV debati da su napadi još jedan dokaz da Rusija nije zainteresovana za mir. Njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadelpool, koji je ranije ovog mjeseca posjetio Ukrajinu, 25. maja je pozvao ukrajinske saveznike da reaguju odlučno nakon posljednjih ruskih napada. Ne možemo ovo prihvatiti, rekao je Wadelpool njemačkoj televiziji. Putin gazi ljudska prava, ovo je uvreda, također i protiv američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji se toliko trudio da Putina dovede za pregovarački sto. Ove izjave su uslijedile nakon dana obilježenih smrću i razaranjem ukrajinskih civilnih lokacija, pomješanih sa radošću i likujućim scenama, dok su se stotine ratnih zarobljenika vraćale iz zarobljeništva u Rusiji na treći dan masovne razmjene takozvanog sporazuma 1000 za 1000. Ruske rakete i dronovi su tokom vikenda pogodili ukrajinske gradove smrtonosnom vatrom. Među 13 prijavljenih smrtnih slučajeva bilo su i 3 maloljetnika u sjeverozapadnoj regiji Žitomir, daleko od linije fronta. Ali glavni grad Kijev izgleda da je bio u fokusu posljednjih ruskih napada, iako je i nekoliko drugih gradova doživjelo vazdušne napade. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Više od pola miliona ljudi u Gazi suočava se sa glađu, upozoravaju iz globalnog monitora gladi. Izrael je prvi put od 2. marta počeo dozvoljavati ulazak određene količine hrane na teritoriju, uključujući brašno i hranu za bebe. Mervat Hijazi živi u šatoru sa 5 djece u Gazi. Kaže da su ove sedmice imali najviše 1 obrok dnevno za podijeliti. Dok iz UN-a upozoravaju da pomoć koja stiže u Gazu nije dovoljna, Izrael optužuje Hamas da krade hranu kako bi prehranio svoje borce. Priredio Gojko Veselinović.
Mervat Hijazi i njeno 5 djece danas uopšte nisu jeli.
Ova djevojčica do ovog trenutka nije jela. Šta je jela od jutros? Naša djeca polako umiru. Šta da vam kažem? Ako postoji narodna kuhinja, jedu. Ako ne, ne jedu.
U nedjelju 18. maja dobili su pola kilograma kuhanih leća iz javne kuhinje, što je polovina obroka koji inače jedu. U ponedjeljak je humanitarna organizacija dijelila povrće u kampu, ali nije bilo za sve.
Iscrpljeni smo, toliko smo umorni da bi smrt bila časnija. Život je postao tragedija. Umiranje bi bilo dostojanstvenije. Ovo nije život. Moja djeca se bude i žele hranu. Ne mogu spavati noću, razmišljam o tome kako će jesti, kako će piti, kako će prebroditi dan.
Utorak su dobili pola kilograma kuhane tjestenine. Srijeda je bila bolja, dobili su zdjelu riže sa lećom i još dva mala jela. U četvrtak je kuhinja bila zatvorena. Nisu imali ništa za jelo osim vrećice i putera od kikirikija za bebu. Izrael je prvi put od 2. marta počeo dozvoljavati ulazak hrane na teritoriju Gaze. Besma Sheikh Halil iz Deir al-Balaha u Gazi kaže da još nije vidjela da je pomoć stigla.
Čujemo da se otvaraju prelazi i da su pružili pomoć, ali mi to ne vidimo. Nema povrća, voća, brašna, sve su to prazne priče. Nismo vidjeli ništa na terenu, ništa opipljivo.
Globalna organizacija za praćenje gladi upozorila je da se pola miliona ljudi u Gazi suočava sa glađu. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
Moram ustati zbog njih, kaže Nazarka Ihorodov, ranjeni ukrajinski vojnik, govoreći o podršci svoje partnerice Viktorije i njihovog sina. U februaru 2022. Nazar je pomogao svojoj porodici da pobjegne iz Ukrajine na sigurno, a zatim se pridružio borbama na prvoj liniji. U julu je Viktorija primila strašne vijesti. Nazar je ranjen i u komi. Odmah se vratila u Ukrajinu i nije se odvajala od njega. U rehabilitacijskom centru rekla je da i postala njegova supruga. Sada Nazar ponovno uči govoriti i živjeti. Više u prilogu Melihe Kešmer.
Njezina podrška i pomoć mog sina su rehabilitacija. Moram ustati zbog njih.
Ovo govori Nazar Kajhorodov, koji je skoro 2 mjeseca bio u komi. Ukrajinski vojnik zadobio je teške ozljede glave boreći se u blizini Bahmuta. Njegova partnerica Viktorija i sin odmah su se vratili iz Europe kako bi bili uz njega. Govori Viktorija Kajhorodova.
Ležala bih pored njega kako bismo se fotografirali. On bi se blago nasmiješio, znala sam da me prepoznaje jer bi svaki put kad bih morala otići kući zaplakao. Dosta jer ću početi plakati.
Prije nego što je ranjen, Nazar je planirao zaprositi Viktoriju.
Nisam ga mogla napustiti jer ga volim. Znala sam da sam spremna na sve, biti zajedno i suočiti se sa svim izazovima s Nazarom.
Nakon što se Nazar probudio iz kome, par se vjenčao. On je ponovno morao učiti osnove. Kako jesti, kako govoriti, kako se kretati.
Još me može zagrliti desnom rukom i čak me može gurnuti kad je ljut na mene. Znam da sve osjeća jer osjeća cijelim tijelom. Kad se Nazarovo stanje poboljša, a znam da hoće, želimo ponoviti vjenčanje u crkvi. Nakon toga ćemo snimiti lijepe fotografije, ali za sada se fokusiramo na njegov oporavak.
Pred njima je dug put, ali podrška obitelji je svjetlo koje Nazara vodi naprijed.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanje u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelj želi da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju. Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon batina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao dol dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, 1 cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, a čiju reprizu možete slušati i u 22 i 24 časa po srednjoevropskom vremenu. Također, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Elmedina Šebanović. Do slušanja.
Vi slušate program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Miloš Teodorović. U ovoj emisiji za naš program govore bivši čelnik NATO-a Anders Fogh Rasmussen. Mislim da NATO i dalje ima ključnu ulogu. Treba da se podsjetimo da se Rusija ponovo naoružala do te mere da su ruska ulaganja u odbranu sada veća od ukupnih ulaganja ostatka Evrope. Američki ekspert Clifford May. Prvo, mislim li da Francuska, Britanija i druge NATO zemlje mogu preuzeti veću odgovornost? Da, mislim da mogu. Mislim li da moraju? Apsolutno. Trebaju to učiniti što je brže moguće. Ministar inostranih poslova Litvanije Kęstutis Budrys. Trebamo zaustaviti glavni izvor prihoda za ruski budžet i za njihovu ratnu mašineriju, a to su izvoz gasa, nafte i tečnog prirodnog gasa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izolacionizam koji je izabrala Amerika nameće potrebu drugačijeg pristupa Evrope prema bezbednosnim pitanjima, izjavio je Anders Fogh Rasmussen, bivši šef NATO-a i nekadašnji premijer Danske u intervju za Radio Slobodna Evropa. Sa Rasmussenom je razgovarao Ray Furlog.
Mislim da može da se popravi, ali nema razloga da krijemo da smo na prekretnici. Mi u Evropi moramo da shvatimo da moramo biti u stanju da stanemo na sopstvene noge. Predugo smo se oslanjali na model koji više ne funkcioniše. Kombinaciju jeftine energije iz Rusije, jeftine robe iz Kine i jeftine bezbednosti iz Sjedinjenih Država. Moramo više ulagati u sopstvenu bezbednost.
This model doesn't work any longer. We have to invest more in our own security.
Govorite o evropskim faktorima, doći ćemo i do toga, ali hajde da počnemo sa vojnim aspektima. Kakvu ulogu NATO ima sada?
Mislim da NATO i dalje ima ključnu ulogu. Radujem se samitu u junu i očekujem da će saveznici NATO-a pristati na značajno povećanje ulaganja u odbranu. Treba da se podsjetimo da se Rusija ponovo naoružala do te mere da su ruska ulaganja u odbranu sada veća od ukupnih ulaganja ostatka Evrope. Dakle, moramo da pojačamo, moramo najmanje da udvostručimo evropska ulaganja u odbranu.
I zaista, već su u toku potezi da se značajno poveća vojna potrošnja u Evropi, ali želim da se vratim korak unazad na ulogu NATO-a. Kada administracija SAD-a postavlja teritorijalne zahtjeve prema članici NATO-a, kao što je predsjednik Trump više puta sugerisao mogućnost upotrebe sile da preuzme kontrolu nad Grenlandom, koliko štetu to nanosi?
To nanosi veliku štetu. Danska je jedan od najbližih i najpouzdanijih saveznika Sjedinjenih Država. Očigledno, to je bezobrazno. Ali također postoji potencijal da se izazove razdor unutar NATO-a kada pretiš saveznicima.
Upravo to je poenta, zar ne? Ako imamo ovakve podjele unutar NATO-a, koja je alternativa za evropsku odbranu i evropsku bezbjednost?
Mislim da treba da ojačamo evropski stub unutar NATO-a formiranjem koalicije voljnih. Nekoliko evropskih zemalja koje su sposobne i voljne da učine ono što je potrebno, na primjer da pošalju mirovne snage u Ukrajinu ili da povećaju ulaganja u odbranu. Takva koalicija bi mogla da ojača evropski stub unutar NATO-a.
Dakle, i dalje vidite ulogu NATO-a uprkos ovim tenzijama. Drugi aspekt ovoga je naravno trgovina. I ovu diskusiju ste započeli govoreći o ekonomskoj bezbjednosti Evrope. Da li je vrijeme za neku vrstu evropskog ili ekonomskog NATO-a?
Yes, indeed. Now we have seen the Trump administration declare.
Da, svakako. Sada smo vidjeli kako je Trumpova administracija objavila trgovinski rat celom svetu, osim Rusiji i Severnoj Koreji, koje su bile izuzete od kaznenih tarifa. Mislim da naš odgovor na to treba da bude jačanje veze između glavnih demokratija u svetu. Konkretno predlažem stvaranje takozvanog D7, sedam demokratija sveta, Evropska unija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanada, Australija, Južna Koreja, Japan i Novi Zeland. Osnov tog saveza bi trebalo da bude ekonomski član 5. Napad ili pritisak na jednu od tih zemalja smatrao bi se napadom na sve i odgovor bi bio zajednički.
Zapanjujuće je da vaš spisak sedam globalnih demokratija ne uključuje Sjedinjene Države.
Yes, but I mean the United States
ali Sjedinjene Države su izabrale izolacionizam i objavile trgovinski rat svetu. Ali D7 ne bi trebalo da bude zatvoren klub. Ako druge demokratije žele da se pridruže, dobrodošle su, uključujući Sjedinjene Države. Ali za sada ne vidim spremnost SAD-a da preuzmu globalno vođstvo slobodnog sveta. Zato su isključene iz D7.
To je zaista izvanredno i možda znak, s obzirom da bivši šef NATO-a govori o novom sazivu bez američkog učešća, kao odgovor na neprijateljske postupke SAD-a.
Da, i za mene je to vrlo bolno. Od detinjstva sam se divio Sjedinjenim Državama. Video sam ih kao prirodnog lidera slobodnog sveta, ali ako su SAD odlučile da se povuku iz te uloge, onda druge demokratije moraju da preuzmu vođstvo.
Then other democracies must take over.
Well, you've spoken of a coalition of the willing and a European force deployment. Govorili ste o koaliciji voljnih i o evropskim snagama u Ukrajini. O tome se mnogo govori posljednjih nedjelja i mjeseci. Mnogo riječi, ali malo konkretnih detalja, barem javno. Možda vi znate više o tome šta se dešava iza kulisa, ali da li imate utisak da se sve ovo odvija bolno sporo?
Do you get the sense that things are moving painfully slowly on this track?
I think the right way forward would be to deploy.
Mislim da bi pravi put bio raspoređivanje evropskih mirovnih snaga u Ukrajini kako bi nadgledale moguće primirje ili mirovni sporazum i da se time garantuje bezbednost Ukrajine u budućnosti.
So why is it going so slowly, do you think?
A zašto mislite da sve to ide tako sporo?
Well, my best answer is that typically.
Moj najbolji odgovor je da u Europi obično provodimo mnogo vremena u diskusijama i razgovorima, a premalo u konkretnom delovanju. Ipak, nadam se da će Putinov napad na Ukrajinu i izbor Trumpa poslužiti kao alarm koji nam govori da u Europi moramo da delujemo brzo, ne samo da diskutujemo, već da donosimo konkretne odluke.
Not only discuss, but take concrete decisions.
Govori je Anders Fogh Rasmussen.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Američko okretanje leđa svetu moglo bi biti u suprotnosti sa ciljem samog Donalda Trumpa, očuvanjem globalne dominacije SAD-a, navodi Clifford May, osnivač i predsjednik Fondacije za odbranu demokratije, konzervativnog think tanka fokusiranog na nacionalnu sigurnost u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Poslušajte osvrt na globalne probleme koje je Clifford podelio sa Todom Princom.
Trump je započeo pregovore s Rusijom, s Iranom, a ipak mnogi ljudi kažu da se povlači, da se SAD pod Trumpovim vodstvom povlači iz pozicije globalnog lidera.
Amerika ne može biti ponovo velika ukoliko se povlači iz pozicije globalnog lidera. I vjerujem da Trump sebe vidi kao ličnost od svjetskog istorijskog značaja, kao lidera svjetskog formata. A to ne može biti ako se povlači, ako se zatvara i brine samo onome što se dešava unutar američkih granica. Koliko god ta pitanja bila važna, zaista jesu. Frustriran je pregovorima između Rusije i Ukrajine, ali, kako smo već razgovarali, nadam se da shvata da Zelenski nije problem. Zelenski je rekao, učinit ću ono što vi želite. Hoćete sporazum o mineralima, daću vam ga i dao ga je. To je usput rečeno pozitivan korak, jer Amerika time ulaže i daje podršku nezavisnoj Ukrajini. Taj sporazum ne vredi ništa ako Rusija preuzme Ukrajinu, tako da mislim da je to svakako bio dobar potez. Ako Trump kaže, pokušao sam da postignem neki mirovni sporazum, primir je, frustriran sam time i povlačim se, meni je to u redu, ako nastavi snabdevati Ukrajince municijom i oružjem koje im je potrebno. Ne mora im davati besplatno, može im prodavati. Ima mnogo načina da Ukrajinci to plate. Mnogo je načina da to Evropljani plate vlastitim sredstvima ili znate šta. Postoji 300 milijardi dolara ruske državne imovine koja je zamrznuta u Evropi. Mislim da ima savršenog smisla da se taj novac iskoristi za ponovno naoružavanje Ukrajine i za reparacije Ukrajini zbog ratnih zločina koje je Rusija počinila nad njom. Dakle, postoji mnogo mogućnosti. Ako prodajemo municiju Ukrajincima, to je dobro za nas. Dobro za naše fabrike, dobro za naše radnike, dobro za našu odbrambenu industrijsku bazu ovdje u Americi, koja hitno treba proširenje. Rat u Ukrajini nas je tome naučio. Trebamo ponovo biti arsenal demokratije. Ne moramo sve poklanjati, možemo prodavati. I to ima savršenog smisla. Ljudi često ne shvataju da mi u Ukrajini uglavnom ne šaljemo novac u vidu čekova. Ono što radimo jeste da im šaljemo staro oružje, a za sebe pravimo novo.
Kako gledate na odnos između Trumpa i Putina? Mnogi ljudi su komentarisali da izgleda zabrinjavajuće srdačno. Kakvo je vaše mišljenje o tom odnosu?
To je dobro i teško pitanje. Mislim, iako to razumem u potpunosti, da Putin ima neku vrstu šarma. Sjetite se recimo kada je predsjednik Bush rekao, pogledao sam u oči i video delić njegove duše. Drugi su ga opisivali kao ozbiljnog čovjeka. Meni lično nije šarmantan. Ne vidim ga takvog, ali siguran sam da isijava određenu moć i neku vrstu mačizma. Ljudi to smatraju privlačnim. Možda to privlači predsjednika Trumpa, možda misli da se dobro slaže sa njim. Ali ja, kao neko ko Putina prate već 20 godina, kao svojevrstan američki putinolog, smatram da je on jedan od najnemilosrdnijih ljudi, nešto poput gangstera kriminalca. Gledajte, on ima svoju ideologiju i ja je razumem. Ona se temelji na obnavljanju ruskog carstva. To je na neki način čak i razumljivo. Ako sebe vidi kao cara, koja je njegova misija? Obnova ruskog carstva. Ako želite obnovu ruskog carstva, šta to znači? Morate biti car svih Rusa. A šta su sve Rusije? Pa to je Rusija, svakako Belorusija, Bela Rusija i svakako Ukrajina, koja je ruska granica, ali na kraju to znači i svi ostali delovi nekadašnjeg ruskog carstva. To uključuje Estoniju, Latviju, Litvaniju, Finsku, Poljsku sigurno. Ako razgovarate sa ljudima iz istočne Europe, s ljudima iz baltičkih država, oni to potpuno razumeju. I nadam se da oni to na uverljiv način prenose predsjedniku Trumpu, specijalnom izaslaniku Stevenu Witkoffu i ostalim savjetnicima predsjednika. Jer ako razumete šta Putin zapravo želi, onda je jasno da to ne bi trebao dobiti. Putin želi pobedu, želi osvojiti Ukrajinu, želi Ukrajinu ući nazad u rusko carstvo za koje veruje da je on car. Želi da mu se Ukrajinci poklone i slušaju naredbe iz Kremlja, a Ukrajinci žele ono što su već imali, nezavisnu i suverenu nacionalnu državu i zasebnu kulturu. Između ostalog, moja posljednja posjeta Ukrajini bila je u vrijeme njihovih posljednjih izbora, bio sam jedan od službenih izbornih posmatrača. Ukrajinci su bili jako ponosni na sebe, imali su političke stranke, slobodne medije, pratili su demokratske procedure, baš kao na zapadu, i bili su na to ponosni. Mislite da sve to žele da izgube? Ja ne smatram. I mi ne bismo trebali željeti da to izgube. Ne bismo trebali željeti da vidimo bilo koju slobodnu demokratsku naciju pokorenu i uvučenu diktaturu vojnim slomom. Ne mislim da je to u interesu Amerike i sigurno ne mislim da je to u skladu sa američkim vrednostima. A što se tiče Trumpa, mislim da postaje nešto realističnije i razumljivo je. Želi mir, pa valjda i oni žele mir. Ali ne, moraš shvatiti, nisu svi kao ti, a Putin sigurno nije.
Ako sam vas dobro shvatio, vaš je stav da će se rat vjerovatno završiti nečim sličnim kao situacija između Sjeverne i Južne Koreje.
I would like to see Ukraine victorious and...
Volio bih da Ukrajina ostvari potpunu pobedu, ali mislim da to trenutno nije baš realno. Ono što je verovatnije jeste da dođe do primirja, a to primirje preraste u ono što ponekad nazivamo zamrznutim sukobom. Imaš primirje, ali nemaš mir. I to na što vi mislite u kontekstu Koreje jeste da je postojao Korejski rat. Taj rat nije završio mirom, niti putem ka miru. Završio je zamrznutim sukobom, primirjem, i to je bilo 1953. godine, pre više od 70 godina, i još je tako. I da vam kažem, Kim Jong-un, dinastički diktator Severne Koreje, i dalje želi zauzeti jug i možda bi to već učinio da nije činjenice da tamo imamo hiljade američkih vojnika. Mislim da ih je posljednji put bilo oko 28.000 u Južnoj Koreji, pa ne znam da bi se sukupio sa Sjedinjenim Državama. Sad zabrinjava me to što Kim Jong-un trenutno Putinu šalje municiju, artiljeriju i vojnike od kojih su mnogi sada već mrtvi. I on za to nešto dobija za uzvrat. Šta bi to moglo biti? Nedavno sam razgovarao s nekim iz Južne Koreje i ta osoba mi je rekla, moja pretpostavka je da se radi o tehnologiji za podmornice koje mogu lansirati nuklearne bojeve glave. To je ozbiljan problem koji imamo pred sobom. Mislim da je stvarna pretnja i volio bih da to ljudi u ovoj administraciji ozbiljno shvate, to da ako bi Putin uspeo u Ukrajini, to ne bi bio kraj njegovih ambicija. Ne vjerujem da bi tada rekao sad mogu u penziju i posvetiti se jogi i zdravoj ishrani narednih nekoliko godina. Mislim da bi sebi postavio pitanje. Šta želim sljedeće? I upravo zbog toga smatram da bi Poljaci, Estonci, Litvanci posebno trebali da budu zabrinuti. Zašto? Jer postoji jedna ruska pokrajina, oblast koja se zove Kaljiningrad, a koja nije teritorijalno povezana sa ostatkom Rusije. Nalazi se s druge strane Belorusije. Odakle dolazi ta oblast? Nekada je to bio deo Pruske i Nemačke, ali su je Sovjeti preuzeli na kraju Drugog svjetskog rata. Tamo se nalazi ruska Baltička flota. Lako mogu zamisliti, baš kao što je Putin želeo, još uvijek želi kopneni koridor do Krima, da kaže, trebam kopneni koridor do Kaljiningrada. A to znači ili Južna Litvanija, jedan uski pojas, ili Severna Poljska, traka kroz koju bi došao iz Belorusije. A to bi bio napad na NATO saveznika. Da li ćemo ratovati zbog puta kroz Južnu Litvaniju? Ako ne, NATO se raspada. A ako se NATO raspadne, šta će Putin tada misliti? Zaslužio sam svoju platu danas, zaslužio sam poziciju i da javim Xi Jinpingu šta sam upravo uradio. Sigurno će biti vrlo zadovoljan sa mnom.
Trump je rekao da ne želi američke trupe na terenu. Da li vidite napore koje ulažu Francuska i Njemačka? Mislite li da su sposobne da preuzmu tu odgovornost? To je jedno pitanje. A drugo, pomenuli ste NATO. Trump je govorio kritički o NATO i postoje određene zabrinutosti. Bivši Trumpov savjetnik Bolton je, na primjer, rekao kako smatra da bi Trump mogao izaći iz NATO-a. Kakvo je vaše mišljenje o tome?
Prvo, mislim li da Francuska, Britanija i druge NATO zemlje mogu preuzeti veću odgovornost? Da, mislim da mogu. Mislim li da moraju? Apsolutno. Trebaju to učiniti što je brže moguće. I ovdje im dajem priznanje. I Britanija i Francuska su već pokazale spremnost da, ako dođe do primirja i zamrznutog sukoba, budu spremne da pošalju mirovne snage, što znači njihove vojnike, kako bi osigurale da se primirje poštuje. Putin to naravno ne želi. Ne želi strane trupe, ali on zapravo ne bi trebao da ima pravo glasa po tom pitanju. U redu da te snage budu raspoređene s obe strane linije primirja, ali ako Ukrajinci kažu mi želimo ovdje trupe ovdje da nam pomognu, to je njihova odluka, jer Ukrajina je i dalje suverena i nezavisna država. Putin ne može određivati šta Ukrajinci smeju ili ne smeju da rade sa svojom teritorijom, barem ne na onoj koju još nije okupirao. Mislim da je Trump u pravu kada traži da svaki NATO saveznik daje stvaran doprinos kolektivnoj sigurnosti saveza. Ne može se to podrazumevati da Amerika štiti druge dok oni rade šta žele. To jednostavno tako ne može funkcionisati. Mislim da su počeli shvatati poruku. Možda je Trump pokušavao da ih zaplaši kako bi im pokazao da je ozbiljan u vezi sa tim zahtevom, jer inače to ne bi uradili, nisu ni ranije. Ili možda zaista misli da Amerika više ne treba da štiti Evropu. Nisam siguran da je to slučaj, ali mislim da postoji strah da bi mogao biti.
Europe, but I'm not sure that's the case. I think there's some fear that's the case.
Do you see the push on tariffs against allies similar to...
Mislite li da je Trumpovo insistiranje na carinama protiv saveznika slično njegovom stavu prema NATO-u, da koristi oštar jezik u vezi s carinama kako bi ih natjerao na bolje dogovore s SAD-om, ali da zapravo ne namjerava narušiti odnose sa saveznicima?
To really harm the relationship with allies?
From a national security position, I would make a big distinction.
Iz perspektive nacionalne bezbednosti pravio bih jasnu razliku između naših protivnika i naših prijatelja, s tim što naši prijatelji ne bi trebalo da nas iskorištavaju. Ja sam, recimo to tako, staromodan. Mislim da su niske carine i slobodna trgovina dobre stvari. Trebali bismo imati sporazume o slobodnoj trgovini. Sporazum o slobodnoj trgovini s Britanijom, sa EU, verovatno bi bio dobar za obe strane. Naravno da želim zimi kupovati voće i povrće iz Meksika, ali opet, Trump ima mnogo toga na svojoj agendi. S aspekta nacionalne bezbednosti, ono što mi se čini najvažnijim jeste da nemamo strateške lance snabdevanja koji dolaze od naših protivnika kao što je Kina. Farmaceutske kompanije to ne žele. Ne žele da mogu prekinuti isporuke. Ne želimo njihovu tehnologiju, hardware ili software u našim vojnim sistemima ili rukama. Ne želimo TikTok na našim telefonima. To je vrlo opasno. Sve to, kada se radi o našim saveznicima, treba biti drugačija vrsta pregovora. Treba gledati šta je u našem interesu, ali i njihovom. Postoji određena napetost, bar mi se meni tako čini, između dva osnovna slogana ove administracije. Napetost, ne kontradikcija. Jedan je America First, što je dobro za Ameriku. Ja sam predsjednik Amerike. Građani su me izabrali da razmišljam o tome. Šta je dakle dobro za Ameriku? Drugi slogan je Make America Great Again. Da bi Amerika ponovo bila velika, mora imati prisustvo u svetu. Da bi Amerika bila velika, ne sme dozvoliti da je komunistička Kina zameni kao najistaknutiju naciju. A ono što znamo jeste da Xi Jinping želi upravo to, da zameni SAD kao najuticajniju vodeću naciju na svetu kao lidera novog svjetskog poretka u kojem oni prave pravila. I ta pravila nisu liberalna. To je ono što on želi. Ne možete ponovo učiniti Ameriku velikom, a istovremeno izgubiti hladni rat. Zašto to kažem? Zato što mislimo da smo dobili hladni rat jer se Sovjetski savez raspao. A da li je hladni rat bio samo protiv Sovjetskog saveza? Istina jeste, ali nije li to bio i hladni rat protiv komunizma? A najjača komunistička partija na svetu danas se nalazi u Pekingu. I ona je ovdje kod nas u Fondaciji za odbranu demokratije, deo onoga što zovemo osovina agresora. Partnerstvo bez ograničenja između Xi Jinpinga i Vladimira Putina, vrlo bliske ekonomske i vojne veze između Putina i Alija Hameinija, vrhovnog vođe Irana, i odnosi iste trojice sa Pjongjangom, a Severna Koreja i s Teheranom i drugim mestima. Severna Koreja širi oružje, nuklearnu tehnologiju, a kako smo već pomenuli, i municiju vojnike za Rusiju. Dakle, imamo ovu osovinu agresora. Mislim da smo trenutno u nekoj vrsti hladnog rata, nazovimo ga Hladni rat 2.0. I to nije samo moje mišljenje. Neil Ferguson, poznati historičar, govorio je o tome još 2018. Zar niko ne vidi šta se dešava? Mi smo u hladnom ratu. I ovaj hladni rat je izazovniji nego prethodni. Naš budžet za odbranu to ne odražava. Mnoge naše politike to još uvijek ne prepoznaju, a mislim da je važno da to promenimo i to je deo savjeta koji bismo dali ovoj administraciji. Naravno, naši saveznici moraju povećati svoje budžete za odbranu i vojne kapacitete kako bi bili ozbiljni partneri. Ali i mi moramo učiniti više ako želimo da pobedimo u ovom hladnom ratu. Ne vjerujem da predsjednik Trump želi ući u istoriju kao neko koji je izgubio hladni rat 2.0.
Postoji li opasnost da Trump svojim pristupom odbije saveznike u trenutku kada naši protivnici sarađuju? Možda nisu formalni saveznici, ali rade zajedno i izbližavaju se, dok se čini se mi pomalo udaljavamo. Da li je to opravdana zabrinutost?
To je opravdana zabrinutost. Mislim da su naši protivnici zaista saveznici. Ne mislim da se njihova saradnja zasniva isključivo na interesima u datom trenutku. Da, postoje stvarne razlike između kineskog komunizma, iranskog islamizma, onoga što god da je ideologija Severne Koreje i Putinovog neoimperializma. Ali oni imaju zajedničke ciljeve za naredne godine. Najvažniji cilj im je da oslabe moć SAD-a, da marginalizuju Ameriku i da ona više ne bude velika nacija niti velika sila. To je ono što žele postići i oni su udruženi u tome. Mislim da to jeste pomalo opasno, ali ako to znači da će Francuzi, Nemci i Britanci reći moramo se više angažovati, ne možemo više samo zavisiti od SAD-a, moramo učiniti više, znate šta? To može biti dobra stvar i možemo se ponovo ujediniti kada budemo ravnopravni partneri.
Govorio je Clifford May, predsjednik Fondacije za odbranu demokratije.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Da li je ruski predsjednik Vladimir Putin zaista spreman da pristane na prekid vatre u ratu protiv Ukrajine? Litvanski ministar inostranih poslova Kestitus Budris ne misli tako. U razgovoru sa kolegom Rikardom Džozvijakom Budris navodi da, sudeći prema onome što Putin poručuje kada je reč o okončanju najvećeg i najsmrtonosnijeg sukoba u Evropi od Drugog svjetskog rata, njega to uopšte ne zanima.
Ni prekid vatre, ni pravi mirovni pregovori, jer jedini instrument koji on zna da koristi jeste brutalna sila, teror i pritisak.
Ipak Putinovi komentari nakon razgovora nagovijestili su postepeni pristup, uz ocjenu da su napori uglavnom na pravom putu. Otkako je preuzeo funkciju, Trump je više puta obećavao da će okončati rat, dok su američke diplomate ranije ove godine pokušale postići djelimične sporazume o prekidu vatre u Crnom moru i zaštititi civilne infrastrukture, ali bez uspjeha. Trump i dalje lično želi da se sastane sa Putinom u pokušaju da postigne dogovor, a iako je bio pohvalan prema američkim naporima, Budris smatra da bi možda trebalo izvršiti veći pritisak na Moskvu.
Ako u ovom trenutku nismo u stanju da postignemo prekid vatre, to pokazuje da svi diplomatski napori koje je Trumpova administracija uložila, i to s pravom tokom ovih mjeseci, nisu dali rezultata. A to znači da moramo uvesti drugi paket instrumenata kako bismo postigli prekid vatre, a potom i mir. I ti instrumenti su pritisak kroz dodatne sankcije i dodatnu podršku Ukrajini.
Budris je rekao da se slaže s tim da bi ciljanje ruskog izvoza energenata moglo prisiliti Moskvu da zaista počne kretati ka mirovnom sporazumu.
Trebamo zaustaviti glavni izvor prihoda za ruski budžet i za njihovu ratnu mašineriju, a to su izvoz gasa, nafte i tečnog prirodnog gasa.
Evropska unija nije uspjela uvesti snažne energetske sankcije Kremlju tokom protekle dvije godine, uprkos najavama o smanjenju zavisnosti. Šta više, evropski izvoz ruskog tečnog prirodnog gasa je 2024. godine porastao u odnosu na prethodne godine. Mađarska je najavila da će staviti veto na sve vrste sektorskih sankcija protiv Rusije, dok je Evropska komisija predložila postepeno izbacivanje ruskog gasa sa tržišta Evropske unije, mjera koja ne bi u potpunosti stupila na snagu prije kraja 2027. godine. Govoreći o unutrašnjim pitanjima, Budris je objasnio zašto je Vilnius 19. maja odlučio podnijeti tužbu protiv Bjelorusije pred Međunarodnim sudom pravde, optužujući Minsk za organizovani krijumčarski prevoz migranata u Litvaniju. Ova aktivnost započela još 2021. godine, kada je režim Aleksandra Lukašenka počeo privlačiti migrante, posebno iz Afganistana, Iraka, Sirije i Jemena u Bjelorusiju, a zatim ih usmjeravati ka granicama zemalja Evropske unije, poput Latvije, Litvanije i Poljske. Iako su sve tri zemlje pojačale kontrole granica, a Evropska unija uvela sankcije protiv Minska zbog ove prakse, Vilnius je sada otišao korak dalje, rekao je Budris.
Sa beloruske strane ponovo pokušavaju da se vrate toj praksi. Zato nam je potrebna odgovornost i međunarodna zajednica mora videti da nije prihvatljivo da se ljudi koriste kao oružje protiv suseda.
Prema njegovim riječima, pravni put djeluje i kao sredstvo odvraćanja, jer ne smijemo ostaviti takve radnje nekažnjenima, jer će ih u budućnosti drugi ponavljati.
I zato sada Rusiji dopuštamo da prepisuje istoriju i ispisuje drugu priču o sovjetskim zločinima, jer sovjetski zločini nikada nisu bili dovedeni pred poseban tribunal, nikada nisu bili zvanično optuženi i osuđeni za to, za razliku od nacističkih režima. Bili su to delovi iz razgovora sa šefom diplomatije Litvanije Kestutisom Budrisom. Sve ove razgovore i druge sadržaje možete pronaći na internet stranici www.slobodnaevropa.org te našim stranicama na Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku i Spotifyu. Bilo je ovo još jedno izdanje programa Radija Slobodna Evropa. Hvala na slušanju.